Zbormajstrovi na nápev ľalia, Dávidov žalm. Zachraň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami. Dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Viac než mám vlasov na hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamársky. Musel som vrátiť, čo som neulúpil. Bože, Ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú Ti skryté. Nech sa nemusia píriť pre mňa tí, čo dúfajú v Teba, Pane, Bože zástupov. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. V pôstoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu. I vrecovinu som si obliekol a príslovečným som sa stal. Utrhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne a pri víne pospevujú o mne pijani. Ale ja, Pane, obraciam sa s modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. Vyslíš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý, pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď hľa, trpím, čím skôr ma vyslíš. Príď ku mne a zachráň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď. Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneúctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú. Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že takto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že takto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče a keď som bol smedný, napojili ma octom. Nech sa mi ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a nech v bedrách oslabnú navždy. Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. Nech spustne ich táborisko, a v ich stanoch nech nemá kto bývať. Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, a množia bolesti toho, koho si zranil. K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdu do tvojej spravodlivosti, nech sú vytretí z kníh žijúcich, a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými. Som ubožiak, plný bolesti. Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi. A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka, ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne, lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrdá svojimi, keď sú v zajatí. Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mesta Júdove. Usadia sa tam a budú ich majetkom. A zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.
Milí priatelia, dovolte mi, aby som vás pozdravil dnes večer a vyjadril radosť nad týmto projektom, ktorý tu beží druhý rok v tejto príprave na jubileum príchodu Cyrila Metoda na naše územie. Som vďačný kolegovi Blažejovi Štrbovi, že ma pozval prezentovať tento pašijový žalm, ktorý sme počuli pred chvíľou, pomerne dlhý, a tak môj výklad budem obsahovať viac menej niekoľko poznámok k tomuto žalmu, pretože je to dosť dôležitý žalm spolu so žalmom 22, ktorý poznáme najmä z výkriku Ježiša na kríži: Bože môj, prečo si ma opustil? Tento žalm je tiež veľmi využívaný práve v kontexte úvah nad Ježišovým utrpením. Ja som pripravil pre toto dnešné stretnutie pracovný preklad, ktorý, keby sa podarilo ho mať teraz medzi vami nejak, pripravili ho, by sme mohli sledovať tento text, ktorý teda má svoju istú štruktúru, ktorá je potom naznačená na tomto, na tejto fotokópii pre vás. Začneme ale najskôr, prv ako sa dostaneme k štruktúre textu, kontextom tohto nášho žalmu, ktorý leží v závere druhej knihy žalmov. Vy viete, že Mojžiš je pokladaný za ideálneho autora celej legislatívy starého zákona. 5 kníh Mojžišových sú pripisované Mojžišovi. A Midráš Tehilim hovorí, ako Mojžiš daroval 5 kníh zákona Izraelu, tak Dávid daroval Izraelu 5 kníh žalmov. A práve to rozdelenie žalmov samozrejme už odpovedá aj neskoršej situácii. A druhá kniha Dávidova, ktorú teda limituje sám zostavovateľ finálneho žaltára na žalmy 42 až 72, obsahuje teda po tej prvej knihe, kde máme najviac koncentrovaných Dávidových žalmov v prvej knihe, od 1. až do 42. žalmu, tam je veľká prvá zbierka Dávidova, tak práve v tejto druhej knihe nájdeme od žalmu 51 až do žalmu 72 koncentrované Dávidové žalmy. No a práve ten náš nárek, ktorý je poznačený tou horlivosťou za Pánov dom, spadá do tejto druhej Dávidovej zbierky. Zaznie po žalmoch Korachitov 42 až 49, potom je jeden Asafov žalm, veľmi známy, ktorý tu už bol preberaný v rámci témy spoločné spytovanie svedomia, kde sa jednalo určitý formalizmus pri obetovaní. A následne na to zaznejú teda Dávidové žalmy. Uvádza ho túto druhú zbierku veľkolepý žalm Mizerere, zmiluj sa Pane nado mnou. 51. žalm. My máme teda tento žalm umiestnený v tejto druhej zbierke ku jej koncu, viac menej. A nasleduje po jednom veľkolepom žalme 68, ktorý je takým historickým memoriálom, spomínaním na vyslobodenie, ktoré Pán daroval Izraelitom. No a sme v našom žalme, ktorý prosí o vyslobodenie. Žalmista prosí o vyslobodenie z ťažkosti, z núdze. A následne za tým nasledujú dva podobné náreky. 70 a 71. Tento žalm zároveň patrí do elohistických žalmov. Možno ste si spomínali na týchto stretnutiach, že sú žalmy poznačené používaním mena Jahve, vlastné meno Pána, Jahve, a potom sú to žalmy, ktoré majú tak silne koncentrované meno, všeobecné meno Boha, Elohim, ktorý je Bohom Izraela. No a práve aj v tomto žalme máme až 10 krát spomínaného Pána pod menom Bože, Boh, a len 4 razy pod menom Pán. Takže zapadá aj tento žalm do tej elohistickej zbierky, ktorá je poznačená práve citovaním mena Boha pod tým všeobecným apelatívom, a to je Elohim. Žalm 69 je zároveň veľkolepým pašijovým žalmom. Chceme sa teraz trošku zaoberať jeho literárnym žánrom. Pokladá sa bežne za osobný nárek, respektíve žalospev alebo elegia, ktorá však bude poznačená istou kolážou literárnych žánrov, pretože zaznie tam intenzívna prosba už na začiatku, ako sme počuli. Potom je to nárek nad situáciou žalmistu. A Ku koncu to bude výzva, apel k chvále. Chvále Pána, vďaky zdaniu, to dá. Takýmto spôsobom teda vidíme, že v žalme, v náreku je viac takých literárnych celkov, ktoré sú aj formálne odlišné. V minulosti to viedlo k tomu, a najmä Formgeschichte, to je istá línia v rámci historicko-kritické metódy, ktorá študovala literárne druhy. Táto Formgeschichte predpokladala história foriem, že tento žalm je skombinovaný z dvoch básní, z dvoch poém. Toto sa dnes už nepresadzuje, pretože niekedy aplikovať našu západnú logiku na tieto modlitby, elegie, žalospevy, ktoré sú poznačené aj istým exaltovaným takým postojom, sa nedá úplne. A preto dnes sa berie do úvahy v podstate jeho literárna jednota, najmä v prvej časti, až teda k tomu záveru, ktorý je v závere 31-37, to sú verše. O chvíľu dostanete tú fotokópiu a budeme môcť teda potom sledovať ten text, ktorý je pripravený, keď budeme komentovať tento žalm. Z hľadiska teda literárneho žánru je to podobný nárek jednotlivca ako žalm 22. Žalm 22, už sme ho spomínali, je mimochodom veľmi dôležitý, kľúčový text na interpretáciu a výklad Ježišovho utrpenia. A my sa dotkneme potom vo využití aj niektorých textov tohto žalmu v Novom zákone, ako evangelisti spracovali motívy tohto žalmu a ponúkli ho. Autorstvo žalmu. Tradične sa teda pripisuje už z titulu žalm Dávidovi. Ale Dávid je v hebrejskom texte Mazoreckej Biblie, teda v hebrejských žalmoch, 73 krát použitý na označenie práve toho a Dávidovho autorstva. Ale vidíme, že už aj ten Midraš Tehlím hovorí, že všetky žalmy v podstate daroval Dávid. Hoci vidíme aj iných autorov, vidíme tam najmä Korachito, vidíme tam Asafa, vidíme tam ďalších autorov, dokonca od Šalamúna, od Mojžiša máme žalm. A teda pripíše sa aj tento žalm ideálne Dávidovi. Preto ten titul od Dávida môžeme brať ako ideálny titul, pretože najmä horlivosť za Pánov dom, kedy Pánov dom ešte nestojí, a my vieme, že Pánov dom postavila Šalamún, istým spôsobom nám dáva možnosť takto uvažovať. A zároveň vidíme aj, že práve túžba po obnove Siona a judských miest skôr teda autorstvo tohto žálmu vedie do neskoršieho obdobia. A preto po tých pokusoch, ktoré sa snažili teda aplikovať na základe titulu žalmu, ktorý máme teda hneď v prvom verši Dávidovi, mnohí autori ešte teda donedávna zastávali túto tézu. Bol medzi nimi aj Mikuláš Stanislav, ktorý je veľmi hodnotným autorom, ktorý v 48. vydal komentár a preklad žalmov. A je to veľmi hodnotný komentár, ktorý v slovenčine máme, vydaný spolkom svätého Vojtecha. Tento hovorí o tom, že tento žalm predniesol Dávid v čase, keď Absalón si uzurpoval kráľovský úrad. A teda vyjadril túto bolesť, toto utrpenie, túto núdzu, toto nebezpečenstvo takýmito slovami. Hypotéza, ktorá sa najčastejšie viaže na autorstvo tohto žalmu, smeruje, a hypotetický návrh smeruje k veľkému prorokovi, a to je prorok Jeremiáš, ktorého život je veľmi podobný Ježišovmu životu. A my vidíme zápal Jeremiáša o Pánov dom v jeho proroctve. Je to mimochodom najdlhšie proroctvo, alebo prorocká kniha, ktorú máme v Novom zákone, Jeremiášovo proroctvo, kde sám Jeremiáš bude častokrát perzekuovaný, trestaný za to, že hovorí v prospech Pánovho domu a hovorí na obranu pravej nábožnosti a kritizuje tú formalistickú nábožnosť a zároveň také spoliehanie sa, odvážne spoliehanie sa na Pánov dom bez toho, že by človek menil svoj život. No a toto pripravilo Jeremiášovi veľmi krušné chvíle, preto aj to hodenie Jeremiáša nakoniec kráľom do cisterny a ten motív, že tu žalmista je zaplavený a teda upadá do toho bahna, veľmi teda viedlo mnohých autorov k tomu, že spája autorstvo tohto žalmu s Jeremiášom. Iné postrehy, alebo teda iné návrhy spájali autora žalmu s poexilovými autormi, a to je Ageus, ktorý asistoval pri stavbe chrámu. A teda najmä ten záver, ktorý máme o tom, že prosí žalmista o obnovu judských miest a najmä o to, aby opäť bol zbudovaný Sion, vedie k tomu, že Ageus mohol byť tiež medzi jedným z kandidátov autorstva žalmu, alebo to môže byť Nehemiáš, ktorý priamo participoval a viedol ľud ako miestodržiteľ od perského kráľa okolo roku 450 pri obnove jeruzalemských múrov. Takže aspoň toľko k autorstvu. Zostáva teda autor anonymný. Je to istý pánov sluha, ktorý by mohol pokojne, ktoré by mohol pokojne prezentovať teda Jeremiáš, hodený do cisterny, čím by žalm nadobúdal živú konkrétnosť. Na pozadí náreku je možno, možno učený zajatec v Babylone, ktorý pre svoju zvernosť pôvodnej krajine zakúša ľahostajnosť, výsmech, ale napriek tomu pokračuje dúfať vo svoje oslobodenie a vybudovanie Jeruzalema. V závere sa poukazuje dokonca na skupinu väznených v zajatí. Situácia modlitebníka, žalmistu je podobná teda Jeremiášovej alebo situácii nejakého zajaca v Babylone. Táto situácia sa stane výborným predobrazom a prototypom Ježišovho utrpenia. Poďme teraz na samotnú štruktúru tohto žalmu. Medzičasom ste dostali teda aj tú fotokópiu, kde máme rozdelený žalm na také dva paralelné bloky. To sú verše 2 až 14 a potom sú to verše v podstate 14b až 30 a tým posledným tretím blokom je 31-37. V tomto pracovnom preklade tej štruktúre máme istú konšteláciu tohto žalmu spôsobom výzvy o pomoc, ktorá zaznieva v úvode po titule vo veršoch 2-5 a potom je to výzva ku vďake, ktorá zaznieva v tom treťom bloku vo veršoch 31-37. Výzva o pomoc poukazuje na istú záplavu zla, ktorou trpí tento žalmista, tento orant a zároveň vyjadruje isté oslabenie, ktoré prichádza z tohto utrpenia, ktoré je symbolizované práve tými chaotickými vodami. Nárek nad zlom zvnútra. Toto je blok, ktorý by sa mohol stiahnuť na verše 6 až 19, kde vidíme veľmi dôležité zvolanie Bože, ty poznáš. A pokračuje potom ďalej moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté. A práve tento blok, ktorý je takým nárekom nad tým zlom, ktoré prichádza zvnútra, by sme mohli opäť vidieť v zmysle toho zničeného tela, lebo tam nájdeme veľa symboliky vo veršoch 6 až 13, kde je jednak žalmista izolovaný od svojej rodiny, od svojej komunity. A potom opäť tá záplava zla zaznieva cez ten istý slovník. A preto, keď sa pozriete na tie dva bloky, tak vidíte práve tou kurzívou, ktorá je v bolte zosilnená, opakovanie tých istých výrazov v dvoch blokoch. Popri tom tam máte teda zdôraznené to meno Bože, ktoré som spomínal, že 10-krát zaznieva v tam samotnom texte, ale vidíte, že téma ponárania sa do bahna zaznieva podobne aj s témou hlbín vod a s tým, že ho zalieva príval aj vo verši 15. Takže takto by sme mohli ísť pozdĺž týchto dvoch textov a nájdeme isté opakovanie tém a preto práve v tom bloku nárek nad zlom znútra, čo je blok B, ktorý sa vzťahuje na verše 6 až 19, môžeme nájsť túto obnovenú výzvu práve v tej druhej časti o pomoc od nepriateľov. Opäť cez slovník, ktorý zaznel v tej úvodnej výzve. Nárek nad zlom, ktoré prichádza zvonku. A to je ten blok veršov 20 až 30. Pretože tu sú jasní tí agenti toho zlá, ktoré je mu spôsobované a sú to nepriatelia. Je to skupina nepriateľov, ktorí majú jasný popis v celom žalme. A ten popis tých nepriateľov je naznačený tou obyčajnou kurzívou. Tí nepriatelia sú tí, čo ma bez príčiny nenávidia, tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamársky, sú veľmi početní, hovorí o nich, sú to tí, čo ťa Bože urážajú, a ďalej sú to nenávisníci, nepriatelia, všetci, čo ma potupujú, prenasledujú. Takže takto detailne popisuje potom žalmista tých nepriateľov, ktorí mu spôsobujú zlo zvonku. A opäť teda ten blok 20, vzťahnutý na verše 20 až 30, je uvedený tým veľmi dôležitým slovesom ty poznáš. Ty poznáš moju potupu, moje pohanenie. Ako zaznelo podobné vyjadrenie v tej modlitbe vo verši 6. Bože, ty poznáš moju pochabosť. Takže práve tento výraz, Bože, ty poznáš, ty poznáš, uvádza tie bloky B a B s čiarou. V tom bloku B s čiarou by sme mohli vidieť istú dynamiku modlitby cez vzťahy. Ja, ty a oni. Modlitby pomsty proti nepriateľom. Počuli sme tam viac vyjadrení, kde sprosil v takej modlitbe pomsty tento žalmista voči svojim nepriateľom a máte to teda najmä cez tie uvádzacie častice nech. Nakoniec sa teda tá modlitba pomsty umlčí a zase vystúpi vzťah čisto len oranta ja a ty vo verši 30. Ale ja som ubožiak plný bolesti, tvoja pomoc, Bože, nech ma pozdvihne. To uvedenie, ale ja, ve a ní, v zmysle takého veľmi jasného označenia, ale ja je vždy takým jasným redakčným markerom, alebo teda štylistickým znakom toho, že tu sa pozornosť veľmi presúva k samotnému modlitebníkovi. Záver je výzva k vďake, teda k tej to dá je vďaka po hebrejsky, no a teda tu zaznieva chvála ponížených vo verši 31 a zároveň je sú vyzvané nebesia aj zem chváliť pána, teda je tu istý motív nadpozemskej chvály, ku ktorej vyzýva samotný orant pri svojom vyslobodení. Keď ideme ďalej, a teda prešli by sme si teraz veľmi jednoducho len v takého heslovito symboliku, ktorá zaznieva v samotnom žálme a ktorú využíva svetopisec. Tá symbolika je aplikovaná na telo, teda somatická. Spomína sa tam krk cez známy pojem nefeš, voda mi vystúpila až po nefeš. Bežne sa výraz prekladá ako duša. Táto spiritualizácia tohto výrazu krk, ktorý jasne poukazuje na dýchanie, čo je prvý znak života, ale my vieme, že život je komplexnejší fenomén ako len dýchanie a dokonca viac ako len krv, že lebo život v starom zákone sa vzťahuje aj na krv, tak toto označenie nefešu je pôvodnejšie a je vzťahnuté teda na ten slovník somatický. Ďalej spomína svoje hrdlo, ktorému zachríplo oči, ktoré oslabli. Početnejší sú nepriatelia ako jeho vlasy. Má srdce zlomené, tvár mu zakrýva potupa, ako pri pohrebnom rituáli niekedy mal modlitebník zakrytú tvár, tak teraz hovorí takýmto spôsobom aj o tej potupe. A zároveň studňa, ktorá sa nad ním uzatvára vo verši 16, má svoje ústa. Toto je teda veľmi krátko symbolika somatická. Potom zaznieva silný aj taký psychologický moment, ktorý, alebo teda psychologická symbolika cez tie jeho pocity, ktoré tam vyjadruje žalmista. Je to jednak vo verši 9 známy motív do starého zákona, je to izolácia od príbuzných. Job v 19. hlave, v 13. verši hovorí, on mojich bratov odohnal odo mňa a známi sa mi celkom odcudzili. Opustila ma rodina i priatelia a zabudli ma hostia. Takže my tam vidíme práve vo verši 9, cudzím som sa stal pre svojich bratov a som cudzincom pre synov mojej matky. Zároveň tu najviac zaznieva pocit, ktorý pramení z potupy, ktorej sa dostáva tomuto nášmu modlitebníkovi a to je slovo cherpa, potupa, ktorú môžeme vnímať ako ostrý slovný útok, ktorý má silný dopad na žalmistu, ktorý je ním zdrtený, zničený a opustený. Práve to spôsobuje veľké utrpenie samotnému modlitebníkovi. Verš 21 hovorí o tom, že potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som na súcit, no márne. Na tešiteľov, no nenašiel som nikoho. Vidíme, tento motív je spoločný jednak mnohým starozákonným textom, ale aj babylonským lamentáciám. Nachádzame v jednej básni poézii. Hľadám pomoc, Nikto mi nepodá ruku, plačem a nikto mi nepomôže, volám a nikto ma nepočúva. Veľmi podobný motív, ako máme aj tu. No a zároveň je to tretí typ symboliky, a to je symbolika vesmíru a záhrobia. Sily zla, smrti a šeolu sú v podobe síl, ktoré sťahujú k sebe trpiaceho. Sú to chaotické vody a ich prívaly sú symbolom ničoty, ktoré ničia všetko živé. Boh musel na začiatku pri správe o stvorení oddeliť tieto chaotické vody, musel ich ovládnuť a neskôr dovolil, aby sa spojili pri potope, ktorá mala zmyť zlo. Takže voda, ktorá je, alebo teda hlboké vody, ktoré sú vždy pre orientálca sídlom zla a istej ničoty, aj v tomto prípade zohrávajú veľmi dôležité miesto v tejto symbolike, ktorá signalizuje a poukazuje na nepriateľov, ktorí sú akoby týmito chaotickými vodami. Vylej na nich svoje rozhorčenie vo verši 25, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. Vidíme slovník, ktorý využíva jednak. V podstate je to slovník, ktorý sa vzťahuje na bežné každodenné používanie kvapalín alebo teda niečo tekutého, vylej. A zároveň nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. Je to symbolika ohňa. Akoby voda spojená s ohňom v tomto verši 25 je teda označením toho, tej prosby, ktorá má zničiť nepriateľov. Zároveň je tu aj, samozrejme, cez túto symboliku vesmíru naznačené, sú naznačené sily záhrobia, šeolu, lebo on je na pokraji šeolu cez to utrpenie, ktoré prežíva. Častokrát toto žalmy nám takto podávajú a chcú vyjadriť to silné utrpenie, ktoré orant alebo žalmista prežíva. Keby sme mali ísť teda v krátkosti k jednotlivým, tie vody sme si opísali vo verši 3 a vo verši 15 sú teda takými hlavnými protagonistami, ktorí ničia tohto modlitebníka, je v nich uväznený. Ako Jonáš, ktorý je uväznený v útrobách veľkej ryby, že poznáme ten známy prípad a príbeh o Jonášovi, ktorý je peknou iróniou a takou paródiou o prorokovi, ktorý akoby nechápal, čomu ho pán povoláva, že vybral sa miesto do Ninive na výlet do Taršišu, ale ani na lodi ho nechceli, že z lode ho hodili do vod a zrazu ho ryba odnáša na breh, aby ešte raz počul to isté, čo počul na začiatku. No a ide a ohlasuje nakoniec to, čo má, ale je nespokojný, frustrovaný, pretože neprichádza to, čo on ohlasoval. A pán je milosrdný a téma milosrdenstva veľmi silne aluduje, teda zaznieva aj v tomto proroctve a poukazuje na otvorenosť Boha, ktorý je milosrdný nielen k Izraelitom, ale ku všetkým. No a Jonáš práve v útrobách ryby sa modlí a hovorí o tom, že ho vody zaliali až tiež po hrdlo alebo po krk. A tiež je tam naznačené to jeho utrpenie, ktoré momentálne prežíva, lenže on ho vzťahuje úplne na Boha. To utrpenie, ktoré zakúša Jonáš. Vidíme, že Boh má problémy s Jonášom, aby ho poučil o tom, že oznamovacia veta ešte 40 dní a mesto bude zničené, nie je len oznamom, ktorý sa má splniť, ale je to varovanie, ktoré je účinné vtedy, ak zaberie. A ono zabralo. Lenže Jonáš bol nespokojný, že? Ten chcel vidieť trest. Voda po nefeš je teda tento motív, ktorý zaznieva hneď v úvode. Voda mi vystúpila až po krk. Negatívna symbolika vod veľmi ľahko prechádza k tomu náznaku šeolu, podsvetia. Utrpenie, ktoré podľa teórie odplaty prichádza za hriech, prechádza od tej vesmírnej symboliky alebo toho, tej symboliky toho chaosu k osobnej vo verši 4. Ustal som odvolania, hrdlo mi zachríplo, zoslabli mi oči, čo svojho Boha vyčkávam. Zachrípnuté hrdlo a oslabnuté oči slzami sú poetickým opisom plaču. V žalme 31 zaznieva tiež takáto pasáž: Zmiluj sa Bože nado mnou, lebo som v súžení, od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. Život sa mi v strastiach míňa a roky v nárekoch. Biedny som a slabnem a chradnú mi kosti. Telo upadá pred smrteľnou bolesťou, ktorá ohrozuje tohto oranta cez množstvo nepriateľov. Falošní nepriatelia žalmistu obvinujú z krádeže, ktorú nespáchal. On hovorí, sú to nepriatelia klamársky, čo som neulúpil, mám vrátiť? Teda je obvinený z niečoho, čo nespáchal. V Jeremiášovi 15.10 nájdeme podobný výraz, a teda podobný výrok. Nepožičiaval som ani neprijal požičku, jednako ma preklínajú všetci. Nútia teda spravodlivého platiť dlhy, ktoré nemal, obvinujú ho z krádeže, ktorú nespáchal. A tak vidíme, že aj v tomto prípade sa cíti tento náš hrdina nevinný, samozrejme, pretože je obviňovaný z nespáchaných vecí. A prejde veľmi zaujímavej dynamike tento náš žalm. Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté. On hovorí o iných hriechoch, ktoré spáchal tento modlitebník, ale nie z tých, z ktorých ho obvinujú. On si je vedomý svojich nedostatkov a preto, keďže pristupuje k modlitbe, tak vyjadruje tej svojej citlivosti svedomia aj to, čoho si je vedomý. No napriek tomu, nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, Pane Bože zástupov. Nech nie sú pokorení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. Tu prosí žalmista o to, aby Boh sa ukázal, ten, ktorý mu v núdzi pomôže, aby tí, ktorí by mohli pochybiť vo svojej viere, keď by on spravodlivému nepomohol, aby sa nezlomili a nestali ateistami. Takže on prosí o toto ukázanie sa moci pánovej. Pre teba znášam potupu a hanbu, mi pokrýva tvár. Tu vidíme, je veľmi odvážne tvrdenie, kde Boh dopustil na neho toto utrpenie, ale zároveň toto utrpenie sa má stať pre žalmistu takým momentom, kedy Boh má ukázať svoju veľkosť. Stravuje ma horlivo za tvoj dom, padajú na mňa úražky tých, čo ťa urážajú. Toto je veľmi dôležitý moment celého žalmu, podľa ktorého je teda označen aj pomenované toto dnešné stretnutie. Horlivosť za chrám nie je nejak veľmi častá téma v žalmoch. My máme známych horlivcov v písme v Starom zákone a to je Finés, ktorý keď videl prehrešok jedného Izraelitu s Moabčankou, tak zasiahol veľmi tvrdo a najmä keď sa to dialo v kultuálnom kontexte, tak ich zabil. Podobne vidíme aj Jehua, kráľa, ktorý je horlivý za pána. Mnohé vylepšenia sú od rabínov. Napríklad Ibn Ezra hovoril o tom, že žiarlivosť iných pre chrám ho stravuje, teda že iní sú na ňo žiarliví. Oni posúvajú tento význam ďalej. Ráši spája horlivosť pre chrám u samotného oranta so žiarlivosťou iných. Prichádzajú tu mnohé návrhy. Autori spomínajú, že tu môže hovoriť kňaz, respektíve levita, čo bol bohoslužobný personál, aj kňaz je leviti. Alebo môže hovoriť zajatec, ktorý myslí na zničený chrám, ktorého stravuje horlivosť pre tento pánov dom. Alebo to môže byť zajatec, ktorý po návrate už pracuje na chráme. Toto sa viaže dobre najmä so záverom 36, kedy sa hovorí o tom, že pán zachráni Sion a vybuduje judské mestá. Láska ku chrámu ho vedie navyše k pôstom. Žalmista sa postí, koná pokánie, no všetko len zhoršuje jeho situáciu pred jeho nepriateľmi, ktorých tu môžu reprezentovať vážení starší pri bráne, a to sú tí, ktorí klebetia o mne, tí, čo sedia v bráne. To boli väčšinou vážení starší, ktorí mali aj určitú legislatívnu moc. Namiesto toho, aby vysluhovali spravodlivosť, hovoria o ňom zle, ale zároveň si pospevujú o ňom aj pijani. A to sú teda tí, ktorí sú už od tých starších vnímaní ako tí na okraji. Teda cez tento merizmus, starší v bráne, ale aj pijani pri víne, hovoria o ňom zle, tak všetci. Tým, akoby vyjadruje tu ten celok všetkých, ktorí sú proti nemu a hovoria o ňom zle. Teda potupujú ho. Opäť je tá téma herpa, alebo teda tie potupy v úzadí. Intenzívnym, emfatickým výrazom, ale ja, Pane, svoju modlitbu obraciam k Tebe v čase milosti. Bože, pre Tvoje veľké milosrdenstvo, chasdejka, mi odpovedz, vo vernosti, beemet, emet vernosť, svojej pomoci. Tu zaznieva teda veľmi známa dvojica, takzvaná Hendiadis alebo Hendiada. Chesed ve emet. Doslova milosrdenstvo a vernosť alebo pravda. V tomto prípade máme teda vo verši 14 pre veľkosť svojho milosrdenstva mi odpovedz pre vernosť svojej pomoci. Takto by sa mohlo dať tiež preložiť toto spojenie milosrdenstvo a vernosť, ktoré zaznieva mimochodom aj v prologu svätého Jána. Zákon prišiel cez Mojžiša, milosrdenstvo a vernosť cez Ježiša Krista. Je to v podstate označenie jednej a tej istej veci, hendiadis, grécky názov, ktorý súvisí jedna, doslova v preklade jedno cez dva výrazy. Teda je to istá verná milosrdná láska Boha, ktorý teda má zasiahnuť. A týmto označením, pojmom vernosť, nadobúda účinnosť, vypočutia a istotu naplnenia. My nájdeme práve tú tému veľkého milosrdenstva prvýkrát v tzv. Formule milosrdenstva v Exode 34, 6, 7. Pán je milosrdný a láskavý, Boh zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. A teda toto je motív, ktorý sa opakuje v mnohých starozákonných textoch. Sú to veľmi dôležité atribúty, ktoré nám pomáhajú pochopiť Boha v tej jeho inakosti, ako sa vníma častokrát v zmysle tej prílišnej možno nejakej pomsty alebo hnevu na vyváženie jeho milosrdenstva a vernosť do tisíceho pokolenia, že? A jeho pomsta do tretieho a štvrtého pokolenia. Keď hovoríme o tejto jeho situácii a o tejto jeho núdzi, tak ďalej žalmista hľadal súcit a tešiteľov, no našiel iba horkosť a ocot. Tento verš zaznieva ako ten, ktorý naznačuje a potom neskôr aj situáciu Ježiša Krista. Budeme vidieť, že viackrát a viaceré texty, Matúš 27, 34, Marek 15, 23, Lukáš 23, 36, spomínajú tento motív žlče a octu. Matúš 27, 34, dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Toto je teda verš 22, do jedla mi dali žlče, a keď som bol smedný, napojili ma octom. Teda praktika, ktorá mohla byť používaná v starovekom Blízkom východe, aj pri Ježišovom utrpení, potom viedla evanjelistov, svetopiscov k tomu, že uvažovali práve po tom, čo vojak urobil vo svetle práve tohto žalmu, žalmu 69, 22. Zaznieva potom séria prosieb, kde ich môžeme vnímať ako prosby, ktoré sú takou modlitbou pomsty, čisto v zmysle teológie odplaty, alebo tézy odplaty. To, čo robia oni jemu, nech zakúsia oni sami na sebe. Takto prosí, to je veľmi odvážny spôsob modlitby, ktorý nájdeme aj v tzv. Preklínacích žalmoch, ale niektorí autori sú skôr za slovník modlitby pomsty. Žalm končí s prísľubom chvály a vďaky vzdania osláviť sem Božie meno piesňou a velebiť ho vzďaky vzdaním. Tak práve tam zaznieva tá téma vďaky. A pánovi bude takáto vďaka milšia než bíky, viac než junce s rohmi a raticami. Niektorí myslia, že je to práve v čase, keď ešte chrám nie je postavený, ale skôr tu môžeme vnímať možno tú líniu, ktorá je typická v starozákonných žalmoch, kde modlitba chvály je viac a obeta chvály je viac ako obety, ktoré prináša ten, kto obetuje mimo seba v niečom veľmi cennom. Samozrejme, obety boli vždy domestifikované zvieratá, ktoré museli byť neporušené a museli byť podľa kultuálnych predpisov správne obetované. Ale to, čo človek prináša znútra, je intimný rituál. Je to niečo, čo vychádza znútra a čo je viac ako obeta. Veď poslušnosť je viac ako obeta, je povedané už Šaulovi, keď on svoj príkaz neobetovať poruší, keď čakal netrpezlivo na Samuela. A vidíme túto líniu, ktorá potom prešla až do Ježišovej obety, ktorá je osobná, existenciálna. Tá, ktorá súvisí s Ježišovým obetovaním seba samého. A túto líniu teda môžeme vidieť možno už aj tu v tomto verši 22. Zaznieva veľmi známa téma Anavím vo verši 33. Uvidia to ponížení a potešia sa a tým, čo hľadajú Boha, nech srdce oživne. Teda tu už vidíme kolektív, ktorý hovorí aj, a teda ktorý je vnímaný na pozadí tejto modlitby. Lebo Pán vypočuje ebionym, chudobný, to je ďalší veľmi dôležitý výraz do semantického pola, významového pola týchto ponížených, skromných. Boh zachráni Sion, je tam potvrdenie, uistenie, teda je to motivácia toho, prečo majú celé nebesia a zem chváliť Pána. S tým spôsobom aj moria a všetko, čo je v nich, tu sa vytvára zaujímavá inklúzia medzi tými vodami chaotickými na začiatku a vodami na konci. A potomci jeho služobníkov zdedia, teda Sion. A tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať. Keď sa pozrieme v krátkosti, ešte môžem chvíľu? 5 minút, aha. Ďakujem. Na uplatnenie žalmu v evanjeliových textoch, v evanjeliach teda je využívaný najčastejšie a potom sa pozrieme na iné spisy, tak vidíme tu práve v Jánovi za sebou jednotlivé verše, ktoré sú využité v kontexte Ježišovho konania a jeho diela. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané strávi ma horlivosť za tvoj dom. Kina po hebrejsky zelos, po grécky zeloti, radikálne krídlo farizejov, poznáme zelotov, horlicov z Nového zákona aj z Ježišovho okruhu. 12 bol jeden iste zelota, Šimon Kananejský, hovorí sa aj o Judášovi, možno, že mohol patriť k ním. Tak tu vidíme, že Ježiš po očistení chrámu hovorí o chráme svojho tela. Zborte tento chrám a jeho za 3 dni postavím. To je veľmi zaujímavá téma v Jánovi hneď v úvode v 2. kapitole. Ježiš očistí chrám, čo je istá anticipácia tejto udalosti, ako vidíme neskôr u evangelistov, synoptikov, kde to Ježiš urobí ku koncu, teda v tom veľkom týždni. A potom je za to braný na zodpovednosť. Akou mocou toto robíš? Ježišova horlivosť za Pánov dom je horlivosť nie násilná. Otcovia, keď aplikovali tento žálm na Ježiša, tak mali isté problémy, ako treba sa vyrovnať, keď Ježiš túto modlitbu prednášal, ako sa vyrovnať s tou modlitbou pomsty. On sa nemodlil. Túto modlitbu pomsty hovoria, ale on len oznamoval cez tieto slova žálmu to, čo čaká tých, ktorí sú proti Bohu. Horlivosť, ktorá tu je v pozadí toho Ježišovho konania, ide znáť v línii Ježišovej univerzálnej otvorenosti, aby všetci, a v Jánovi to vidíme, vidíme aj v tom, aj v synoptikoch, to, že Ježiš očistí chrám a dom modlitby bude domom modlitby pre všetky národy, očistuje nádvorie pohanov. A teda všetci majú prístup k Bohu, istým spôsobom tie nešváry, ktoré sa ujali na nádvorí pohanov, sú takýmto spôsobom Ježišom korigované. Hej. Takže Ježiš tu nie je nejaký sociálny reformátor, respektíve až zelota, ako chceli vnímať niektorí, Eisler a potom ďalší exegeti najmä v 60. rokoch. Ježiš mal ďaleko od takéhoto násilného spôsobu konania, vidíme to v kontexte Ježišovho pôsobenia. Ďalší verš, ktorý sa dá využiť z tohto nášho žalmu, je nenávideli ma bez príčiny, zaznieva to v Ježišovej rozlučkovej reči v 15. kapitole, kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol medzi nimi, konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli mňa aj môjho otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. V ich zákone. Zrazu tento zákon nie je akoby Ježišov. A teda autor 4. evanjelia používa tento motív, nenávideli ho bez príčiny, ktorý je mimochodom aj v žalme 35 použitý, zdá sa, na základe aj tohto nášho žalmu. Ježišovo neprijatie. Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, vidíme pašiový príbeh u Jána, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Bola tam nádoba plná octu, nastokli teda na izob špongiu, naplnenú octom a podali mu ju k ústam. To mohlo byť isté víno, ktoré teda malo už príchuť octu, ktoré malo uľaviť v bolestiach a teda takýmto spôsobom Ježiš odmietol túto úľavu takýmto podanú, teda takýmto spôsobom. Tu je tiež alúzia, narážka. To jedlá mi dali žlče, napolí ma octom. Matúš spojí žlč aj ocot do jedného verša. V 27. kapitole ten verš sme už teda citovali. Toto je teda využitie žálmu v tomto, v kontexte Jánovho evanjelia a u synoptikov nájdeme teda práve tú tému odstup pri Ježišovom ukrižovaní. Verše, ktoré nájdeme v danom žalme, využívajú aj iní svetopisci a nájdeme v liste Rimanom dvakrát citovaný náš žalm. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. Teda Ježiš, ktorý bol odhodlaný trpieť a bol ochotný niesť utrpenia za nás, tak berie na seba, alebo teda autor dáva do jeho, v pohľade na jeho dielo práve do pozornosti tento verš 10 nášho žalmu. Dávid hovorí, v Rímanom 11 je veľkolepá úvaha Pavla o tom, ako sa dívať na Židov, na Izraelitov, ktorí sú, ktorí neprijali Ježiša Krista. Pavol je tu celku mierny v pohľade na Židov oproti takej polemike, ktorú nájdeme v prvom liste Solunčanom, kde všetkých Židov označí za tých, akoby, ktorí zabili Ježiša Krista, čo je dosť silný výraz. Tu hovorí Dávid, a teda vidíme, že je pripísaný Dávidovi v tradícii tento žalm, nech sa im ich stôl stane nástrahov a pascov, pohoršením a odplatou. Potom slovníku o jedle, do jedla mi dali žoče, a keď som bol smedný, napojili ma octom, prosí v tej modlitbe pomsty žalmista o to, nech sa ich stôl stane osídlom a ich priateľom pascov. Tu vidíme, že je iný preklad, pretože autor používa preklad zo Septuaginty, ktorý nájdeme aj my, šťastí kombinovaný v našom slovenskom katolickom preklade. Máme tam využitý hebrejský text, ale aj grécky, takže tu kompilácia týchto dvoch textov. V Skutkoch 1.20 zaznieva dnešné, v podstate dnes sme to počuli pri Sviatku svätého Mateja, tento verš, keďže prvé čítanie bolo zo Skutkov 1, lebo v knihe Žalmov je napísané jeho príbytok, myslí sa na príbytok Judáša, ktorý v skutkoch končí inak ako u Matúša. U Matúša sa obesil a v skutkoch čítame inú tradíciu o zlom konci alebo o tragickom konci Judáša. Skočil nejak z výšky a v podstate je tu téma akoby jeho rozpučenia sa, keď skočil z tej výšky a vyšli z neho vnútornosti. Jeho príbytok nech spusne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval. Tu máme v pôvodnom texte, samozrejme vo verši 26, ich príbytok. Vidíme, ako evangelisti mierne poupravujú vo svetle udalosti Ježiša Krista, ktorý je normou vnímania starozákonných textov, si voľne dovolí svetopisec poupraviť text v zmysle neskorších udalostí. Jedna poznámka, ako mladá cirkev medituje nad dielom Ježiša Krista, to je veľmi taký zložitejší proces, ako si my niekedy predstavujeme, to je to vnikanie postupné, ako tí emauzskí učeníci na ceste do Emaus spoznávali cez Ježišov výklad postupne, že to v starom zákone Mojžišovi a v prorokoch sa, čo sa týka teda Mesiáša, vzťahuje na Krista. Takže vidíme tu isté motívy využité s pohľadom na starozákonné texty aj v tomto prípade pri Judášovi poupravené. Musím končiť a teda záverom. Tento žalm otcovia vnímali ako modlitbu pána v utrpení, ktorú sa modlil otcovi. Museli samozrejme hovoriť o tom, že Ježiš, keďže nie je, keďže je bez hriechu, tak Bože, ty poznáš moju pochabosť, ktorá tam zaznieva, tak vníma sa tento text ako to, že Ježiš nesie hriechy nás ostatných a nemodlí sa o pomstu pre nepriateľov. Aktualizácia tohto žalmu v skutkoch 14.22 nájdeme tému, že apoštoli ohlasujú a usviečajú kresťanov, že do Božieho kráľovstva sa dostať cez mnohé utrpenia. Je možno sa dostať cez mnohé utrpenia. Vidíme tu, ako sa utrpenie tohto nevinného pánovho sluhu spája s utrpením Kristovým a aj s tým spôsobom sa môže v jednej línii týkať utrpenia každého z nás. A Božie kráľovstvo, ktoré je kľúčovou témou žaltára, je v pozadí tiež tohto vzťahu človeka s Bohom. Ďakujem za pozornosť.